Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdäniň anyny güni. Şuwunki programamyzda lewaply kärendeçiler tohumlyk kartoşkany özleri satyn almaly bolýarlar. Regional metodda Berdi Muhammedow ýaňsalap satirik makalalar çap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yerim 1-nji fevralda Eýranlylar ýurdun parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda dala sedýänleriň ählisi Asy Islamçy ruhanylar tarapyndan gözden geçirildi. Munyň netijesinde reformaçy we arym dalaskärleriň müňlerçisi saýlawlara göý berilmedi. Eýranyň gorawçylar geňesiniň konservativ ruhanylary umum hasapda 7148 dalaskäri ikrar etdiler. Geňeş 290 orunlyk parlamenti dalas etmekçi bolan 9000 töwereği Iraniýanyň arzasyny reddetdi. Saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen ertäga 8-de açylyp, olar 2-nden 6-da ýapylar. Özbekistan Türkmen emeli hemrasyndan özbek kanallarynyň aýrylmagyny Yerasty altylyk filminiň sebäp bolup bilmeýändigini aýdýar. Ýatlatsak, Türkmenistanyň Türkmen älim 52Y milli emelli aratnaş kemrasy 10-njy fevraldan bäri özbek telekanallaryna efire goý bermegini betedipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim däl. Ýöne Türkmen News neşri bu ýagdaý 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň Yerasty altylyk amerikan filmini görkezmegi bilen iltişdirdi. Belletek bu filmin epizodları Türkmenistan'ı yatladiyar. Özbekistan'ın radyo aratnaşyk radyo yayılım ve televizyonya merkezinin metod merkezinin bellemegine göre Sevimli TV konusu Türkmenistan'da resmi yağdayda alınıp görküzülmeyer. Sol bir vaqtda resmi beyanatda özbek kanallarının Türkmen hemrasından ayrılandığı vardakı maglumat ne tasdiklanýar ne de inkar edilýär. Gazak Bas Prokuraturası gadagan edilen Gazakistanın demokratik seçki hereketinin 20-nji fevralda geçirmegi planlaşdyrýan ýürüýüşini bi-kanun atlandyryp, raýatlary oňa gatnaşmazlygy çağırdy. Bas prokurorun orunbasarının bu varadaki beyanatı 20-nji fevralda mediada okuldy. Onda güç edarlarının bi-kanun ýürüýüşleriniň öňüni almak üçin berk çäreleri görjekdi we seýledi bi-kanun protestlere gatnaşyjylara administratif we jinayet aýyplamalarynyň ýöňkülip bilinjekdigi duýdurylýar. Qazaqstanyň demokratik seçki hereketiniň lideri Muhtar Abliýazow Qazaq raýatlaryna 20-nji fevralda paýtagt Nur-Sultanda we ýurdun iň iri şäheri Almatyda hökümet garşy protestleri geçirmäge çağırdy. Qazaq rejiminiň berk tankyçysy Muhtar Abliýazow 10 ýyl töwereği bäri Fransiýada bolgunlukda ýaşaýar. Owganystanda bir hepdäniň dowamında gazaplylygy togtatmak baradaky Amerikanyň we Talibanyň arasynda gelinen ylalaşyk gije ýary. Aşgabat wagty bilen 00:30-da güýçe girer. Bu barada ýokary derejeli Owgan ritmiýeti 21-nji fevralda mälim etdi. Gelinen ılalısığa layıklıkta Talibanın, halkarı ve Owgan hupsuzluk güçlerinin arasındaki gazaplalık bir hepte mühlet bilen toktudular deyip, Owganistanın Milli Hupsuzluk Genesinin metod vekili aytti. Amerikan resmileri ve Taliban bu boyunca häzirlikçe maglumat bermediler. Mundan öň Taliban toporunyň lideriniň orunbasary we dünýä boýunça gözlegi ýygylan edilen jeňçi Sirajuddin Hakkani 20-nji fevralda New York Times neşrinde makala çap edip, onda Owgan jeňçileriniň Washington bilen gelinen ylalaşygy doly ygrarly bolup durýandyklaryny belledi. Hakkani Owganystanda hökümet we halkary güýçlerini garşy göreşýän iň howpli we Amerika tarapyndan terrorist diýip häsiýetlendirilen Hakkani toporuna ýol basyrgy edýär. Xitayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şäherinden evakuasiýa edilen ukrainalar ýurdun gündogrundaky Poltava regionunyň Novy Sanjary şäherine gelenlerinde gazaplylyk ýüze çykdy. Virusy ýolgun bolmagy mümkin raýatlaryň öz tebitine getirilmegine garşy çykýan ýaşaýjylar evakuasiýa edilenlere daşlary dyndylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Ukraina resmiýetleri Wuhandan gelen uçuşyň bortunda ekipaj agzalary bilen birlikde 25 Ukrain we 27 daşary ýurt raýatynyň seýledi medisina işgärleriniň bolandygyny aýtdylar. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy Wuhandan evakuasiýa edilenleriň 14 gün karantinde saklanjakdygyny aýtdy. Polisiýa Nowy Sanjary şäherindäki çaknaşyklarda 9 polisiýa işgärinin we 1 raýatyň keselhana ýerleşdirilendigini we 24 protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy.